สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ ADHD on Autopilot ของจัสตินคาราซิกเป็นหนังสือแนวคู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ใหญ่ที่มี ADHD โดยวางตำแหน่งตัวเองต่างๆจากหนังสือผลิตภาพทั่วไปอย่างชัดเจนแทนที่จะบอกให้ผู้อ่านวินัยมากวางแผนให้ดีขึ้นหรือพึ่งแรงใจให้มากขึ้นหนังสือเสนอว่าแก่นของปัญหาอยู่ที่ภาระด้านบริหารจัดการของสมองเช่นการจำการเริ่มงานการคุมสมาธิการสื่อสารและการจัดสภาพแวดล้อมแนวคิดหลักคือการสร้างสมองภายนอกด้วย AI เพื่อให้เครื่องมือช่วยรับงานที่สมอง ADHD มักทำได้ไม่สม่ำเสมอหนังสือจึงเน้นระบบที่ติดตั้งได้จริงมีพร้อมๆใช้และมีตัวอย่างผู้ใหญ่ ADHD 3แบบที่ทดลองสร้างระบบไปพร้อมกันประสงค์ไม่ใช่การรักษา ADHD แต่คือการลดแรงเสียดทานในชีวิตประจำวันด้วยโครงสร้างภายนอกที่ออกแบบให้เข้ากับสมองมากกว่าฝืนสมองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนปัญหา ADHD จากความล้มเหลวของวินัยเป็นปัญหาการออกแบบระบบแกนสำคัญของหนังสือคือการวิจารณ์คำแนะนำแบบผลิตภาพทั่วไปที่มักสมมติว่าผู้อ่านมีความจำใช้งานมั่นคงเริ่มงานได้ตามเหตุผลและรักษาแผนได้ต่อเนื่องสำหรับผู้ใหญ่ที่มี ADHD สับสนนี้มักไม่ตรงกับประสบการณ์จริงเพราะปัญหาไม่ได้อยู่แค่การไม่รู้ว่าควรทำอะไรแต่อยู่ที่การดึงสิ่งที่รู้แล้วมาใช้ในเวลาที่ต้องใช้หนังสือจึงเสนอให้เลิกตีความความล่าช้ากล่องอีเมลที่ค้างหรือโครงการที่ครึ่งเสร็จว่าเป็นสัญญาณของความเกียจคร้านมันมองสิ่งเหล่านี้เป็นผลจากระบบภายในที่รับภาระมากเกินไปเมื่อเปลี่ยนกรอบคิดเป็นการออกแบบระบบทางออกจะไม่ใช่การตำหนิตัวเองหรือเริ่มสมุดแพลนเนอร์เล่มใหม่แต่คือการสร้างกลไกภายนอกที่ช่วยจับข้อมูลเตือนบริบทแปลงงานคลุมเครือให้เป็นขั้นตอนและลดจำนวนการตัดสินใจเล็กๆจุดแข็งของกรอบนี้คือทำให้การช่วยเหลือตนเองมีความเป็นวิศวกรรมมากขึ้นและมีศีลธรรมน้อยลงผู้อ่านจึงถูกชวนให้ถามว่าระบบนี้รองรับสมองของฉันหรือไม่มากกว่าถามว่าทำไมฉันยังพยายามไม่พอประเด็น2สมองภายนอกด้วย AI ในฐานะเครื่องมือรับช่วงความจำและการจัดลำดับงานแนวคิดสมองภายนอกในหนังสือไม่ได้หมายถึงการฝากทุกอย่างไว้กับเทคโนโลยีอย่างไร้ทิศทางแต่หมายถึงการใช้ AI เป็นชั้นรองรับหน้าที่บริหารจัดการที่ไม่สม่ำเสมอในชีวิต AD ระบบด้านความจำมีความสำคัญมากเพราะหลายปัญหาเริ่มจากการคิดเรื่องหนึ่งได้ในเวลาที่ไม่พร้อมทำแล้วลืมไปเมื่อถึงเวลาที่ควรทำสั่งสือจึงเน้นการจับข้อมูลอย่างรวดเร็วจากความคิดข้อความงานบ้านนัดหมายหรือภาระที่ยังไม่ชัดแล้วให้เครื่องมือช่วยแปลงเป็นรายการที่จัดการได้ AI ยังมีบทบาทในการตีความงานคลุมเครือเช่นเปลี่ยนคำว่าจัดการเอกสารให้กลายเป็นขั้นตอนเล็กๆที่เริ่มได้จริงผลที่วิธีนี้เหมาะกับ ADHD คือมันลดภาระความจำใช้งานและลดช่วงว่างระหว่างความตั้งใจกับการลงมืออย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้วาง AI คำตอบวิเศษแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบหากไม่มีจุดรับข้อมูลที่ง่ายไม่มีจังหวะตรวจทานและไม่มีเกณฑ์ตัดสินใจว่าอะไรสำคัญเครื่องมือก็อาจกลายเป็นกองข้อมูลอีกแบบหนึ่งคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การทำให้ AI มีบทบาทเฉพาะเจาะจงไม่ใช่เพียงของเล่นใหม่ประเด็น3ระบบเริ่มงานและป้องกันสมาธิแก้จุดที่คำแนะนำแบบทำรายการมักไม่พอหนังสือให้ความสำคัญกับปัญหาที่ผู้ใหญ่ ADHD จำนวนมากรู้จักดีคือรู้ว่ามีงานต้องทำแต่เริ่มไม่ได้หรือเริ่มแล้วถูกสิ่งอื่นดึงออกไปอย่างรวดเร็วรายการงานธรรมดามักช่วยได้จำกัดเพราะมันบอกว่าต้องทำอะไรแต่ไม่ลดแรงต้านของการเริ่มระบบเริ่มงานจึงต้องทำมากกว่าบันทึกงานมันควรช่วยกำหนดก้าวแรกที่เล็กพอจัดลำดับจากบริบทจริงและลดความคลุมเครือที่ทำให้สมองหลีกเลี่ยง AI สามารถช่วยแยกงานใหญ่เป็นชุดการกระทำสั้นๆเสนอวิธีเริ่มภายในเวลาจำกัดหรือช่วยตั้งคำถามเพื่อหาสิ่งกีดขวางที่แท้จริงส่วนระบบป้องกันสมาธิเน้นว่าการโฟกัสไม่ใช่เพียงการมีเจตนาดีแต่ต้องมีขอบเขตภายนอกเช่นการเตรียมสภาพแวดล้อมการลดสิ่งรบกวนและการกำหนดช่วงทำงานที่ชัดจุดวิเคราะห์สำคัญคือหนังสือแยกการวางแผนออกจากการเปิดใช้งานคนจำนวนมากวางแผนได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแผนเป็นแรงเคลื่อนได้ระบบที่ดีจึงต้องทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างความตั้งใจสัญญาณเตือนและการกระทำแรกที่เกิดขึ้นได้จริงประเด็น4การสื่อสารและสภาพแวดล้อมคือส่วนหนึ่งของการจัดการ ADHD ไม่ใช่งานเสริมหัวข้อที่ทำให้หนังสือกว้างกว่าคู่มือจัดรายการงานทั่วไปคือการรวมระบบสื่อสารและระบบสภาพแวดล้อมไว้ในโครงสร้างหลักสำหรับผู้ใหญ่ ADHD อีเมลที่ยังไม่ตอบข้อความที่เปิดแล้วลืมหรือการเลื่อนตอบจนเกิดความอึดอัดไม่ใช่เรื่องเล็กเสมอไป ันส่งผลต่อความสัมพันธ์งานอาชีพและความรู้สึกผิดสะสมระบบสื่อสารที่ใช้ AI จึงอาจช่วยร่างข้อความสรุปประเด็นจัดลำดับการตอบหรือแปลงการสื่อสารที่ค้างให้เป็นขั้นตอนที่ทำได้ประโยชน์ไม่ได้อยู่แค่ความเร็วแต่อยู่ที่การลดภาระทางอารมณ์ก่อนเริ่มตอบอีกด้านหนึ่งระบบสภาพแวดล้อมสะท้อนความเข้าใจว่า ADHD ถูกกระตุ้นหรือขัดขวางโดยบริบทรอบตัวอย่างมากอุปกรณ์การมองเห็นสิ่งสำคัญและจำนวนสิ่งรบกวนล้วนมีผลต่อการตัดสินใจซ้ำๆตลอดวันหนังสือจึงมองการจัดพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารสมองไม่ใช่เพียงความเป็นระเบียบจุดนี้ทำให้แนวทางมีความเป็นชีวิตจริงมากขึ้นเพราะปัญหา ADHD ไม่ได้เกิดเฉพาะตอนนั่งวางแผนแต่เกิดในทุกจุดที่คนต้องจำตอบเลือกและกลับเข้าสู่งานเดิมประเด็นสุดท้ายความเด่นและข้อจำกัดของแนวทางที่พึ่ง AI และพร้อมใช้จุดขายที่ชัดของหนังสือคือความเป็นคู่มือใช้งานเร็วโดยเน้นพร้อมที่คัดมาแล้วระบบที่เริ่มได้ในเวลาสั้นและตัวอย่างผู้ใหญ่ ADHD ที่สร้างระบบไปพร้อมกันลักษณะนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับผู้อ่านที่มักหมดแรงก่อนถึงขั้นลงมือเพราะไม่ต้องเริ่มจากทฤษฎียาวหรือออกแบบ workflow จากศูนย์พร้อมใช้ช่วยลดการตัดสินใจซึ่งเป็นจุดที่ผู้มี ADHD อาจติดขัดมากอย่างไรก็ตามจุดแข็งนี้ก็มีข้อจำกัดที่ควรอ่านอย่างระมัดระวังระบบใดก็ตามที่พึ่งแพลตฟอร์ม AI ย่อมขึ้นกับความพร้อมของเครื่องมือค่าใช้จ่ายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความสามารถในการตรวจสอบคำตอบของ AI หนังสือในประเภทนี้จึงควรถูกใช้เป็นชุดต้นแบบไม่ใช่กฎตายตัวผู้อ่านต้องปรับระดับความซับซ้อนให้เหมาะกับชีวิตจริงโดยเฉพาะคนที่มีงานหลายบทบาทมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีหรือมีความไวต่อการแจ้งเตือนมากเกินไปความน่าสนใจของหนังสืออยู่ที่การทำให้ AI กลายเป็นโครงสร้างช่วยคิดแต่ประสิทธิผลระยะยาวยังขึ้นกับการเลือกใช้ให้ง่ายพอที่จะรักษาได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ใหญ่ที่มี ADHD โดยเฉพาะคนที่เคยลองแพลนเนอร์แอปจัดการงานหรือคำแนะนำเรื่องวินัยมาแล้วแต่ใช้ได้ไม่นานยังเหมาะกับโค้ชนักบำบัดผู้ดูแลหรือคนทำงานด้านสนับสนุนที่ต้องการเข้าใจว่าเทคโนโลยี AI อาจช่วยลดภาระด้านบริหารจัดการของสมองได้อย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การให้กรอบสร้างระบบภายนอกครอบคลุมตั้งแต่ความจำการเริ่มงานสมาธิการสื่อสารไปจนถึงสภาพแวดล้อมประโยชน์เชิงความคิดคือการเปลี่ยนคำถามจากทำไมฉันไม่พยายามพอเป็นระบบแบบใดๆที่จะช่วยให้ฉันทำสิ่งที่ตั้งใจได้จริงๆเมื่อเทียบกับหนังสือ ADHD หรือหนังสือผลิตภาพจำนวนมากจุดต่างๆของงานนี้คือการนำ AI มาใช้ในฐานะโครงสร้างชดเชย Executive Function ไม่ใช่เพียงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพทั่วไปหนังสือไม่ได้เสนอทฤษฎีเชิงคลินิกอย่างลึกและไม่ควรถูกแทนที่คำแนะนำทางการแพทย์หรือการบำบัดแต่ในฐานะคู่มือสร้างระบบรายวันมันโดดเด่นเพราะเน้นการลดแรงเสียดทานใช้งานได้เร็วและออกแบบจากข้อจำกัดจริงของสมอง ADHD มากกว่าการคาดหวังให้ผู้อ่านฝืนตัวเองให้เหมือนคนทั่วไปหากคุณต้องการสนับสนุน Justin Karasik คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่